Ինչև է, աղջիկը սրտի խորքում հավատացած էր. ինքն էլ զարհուրելի կերպով զուրկ է որևէ հեռանկարից, ինչպես ամբողջ ժողովուրդը. Գիշերները նրա աչքի առաջ առնում էին սահմռկեցուցիչ տեսարաններ, ականջին հասնում էին ինչ որ ձայներ. Հազարավոր ոտքերի դոփյուն, տրոփյուն, մերթ ծանրակայլ ընթացք, մերթ խառնի խուռն վազք. Հոգնատանջ, մխկտացող, վայր գլորվող երեխաներ. Չնայած թե վճարտված էր, ինքը, իսկուհին, ստիպված էր երկու-երեք հոգի միանգամից բարձրացնել գետնից. Թափորի առջևից խելահեղ ճիչեր էին լսվում. Կատաղությամբ վրա էին պրծնում արնակալած աչքերով զապթիեները, թափահարում մտրակները. Ամենուրեք տեսնում էր բռնաբարողի դեմքեր. Դա կարծես ոչ թե մեկ, այլ 30 դեմքից կազմված զանգված էր. Դեմքերից շատերը ծանոթ էին և բնավել նողկալի չէին. Բայց այն կեղտակուր, մազակալած, արյունարբու դեմքը հաճախ էր վրան կախվում չռված աչքերով. Ուրաց, հաս չրթունքների վրա պայթում էին թքի պղպջակները. Այնքան պարզ էր տեսնում սովորական մարդուց խոշոր կալեյդոսկոպային այդ զանգվածը, որը թեքվեց իր վրա. ամեն ինչ ծածկեց սխտորի սուր գարշահոտության բթացնող ամպով. Աղջիկը պաշտպանվեց, ատամները խրեց կապկային մազմզոտ ձեռքերի մեջ, որ սեղմում էին իր ստինքները. Բայց ինչ հոգուտ. Հիմա ես մի ձեռք ունեմ, մտորում էր իսկուհին. Կարծես դա լիներ մեղմացուցիչ դեպք անցանած, քանի որ հանձնվել էր հրեշին, կորցրել գիտակցությունը. Այսպիսի գիշերներին հաջորդող ցերեկները նման էին ճահճատենդով տառապող հիվանդի օրերին. Երբ մարմնի ջերմությունը ամենաբարձր աստիճանից առանց անցման միանգամից իջնում է մինչև ցածրագույնը. Իսկուհու միտքը պարորվում էր մշուշով. երևի դա էր պատճառը, որ նա իր դժբախտությունն այնքան դյուրին տարավ. Խեղված թևը խղճալիորեն կախված էր ձախուսից. Չնայած դրան, նրա երիտասարդական կենսահորդ մարմին նորեցոր ծաղկում էր. Առանց նկատելու ընտելացել էր ամեն ինչ անել աջ ձեռքով. Խորապես գոհ էր, որ այլևս կարիք չուներ կողմնակի օգնության. Բավական երկար ժամանակ էր անցել այն օրից, ինչ իսկուհին բնակվում էր Բագրատյանի տանը. Վերջերս պատվելի Արամը եկավ շնորհակալություն հայտնելու քրոջը ցույց տված հյուրընկալության համար, ասելով, թե արդեն ուզում է տանել. Հորտան մոտ կարգի էր բերել ինչ որ դատարկ բնակարան. Գաբրիել Բագրատյանը սաստիկ վիրավորվեց. «Պատվելի, ինչու եք ուզում մեր մոտից տանել օրիորդ իսկուհուն? Բոլորս էլ նրան սիրում ենք, հատկապես կինս»։ «Օտար մարդիկ, տանը երկար մնալով բեռ են դառնում»։ «Շատ հպարտ տեսակետ է. Դուք գիտեք, որ օրիորդ իսկուհին ցավոք սրտի քիչ է զգացնել տալիս իր ներկայությունը. Այնքան սուսիկ-ֆուսիկ է, այնքան ամոթխած. Դրանից բացի, միթե այստեղ բոլորիս ճակատագիրն էլ նույնը չէ»։ Արամը մի պահ նայեց Գաբրիելին. «Ես հուսով եմ, որ մեր ճակատագիրը ձեր աչքին ավելի վարդագույն չէ, քան իրականում»։ Այս քննադատական խոսքի մեջ կար թեթև նախատինք այն օտարացածների և մեծահարուստների հասցեին, որոնք կարծես լիովին անհաղորդ էին դրսում տեղի ունեցող արհավիրքին. Սակայն պատվելու այդ զուսպ թերահավատությունը Բագրատյանի մեջ մտերմական զգացում առաջացրեց. Նրա ձայնը հնչեց խիստ ջերմորեն. «Շատ եմ ափսոսում, որ դուք էլ մեզ մոտ չեք ապրում, պատվելի. Բայց խնդրում եմ հաճախակի եկեք, հենց որ ցանկություն կունենաք. այսօրվանից մեր սեղանի առաջ միշտ ձեզ համար երկու տեղ պատրաստ կլինի. իմ խնդրանքը թող ձեզ չվիրավորի. մեզ կուրախացնեք, եթե իհարկե դա ձեր տիկտոչ համար դժվար չէ»։ Ժուլիետը ավելի սրտնեղեց, երբ իմացավ, որ իսկուհին տեղափոխվելու է։ Այս երկու կանանց միջև յուրահատուկ մտերմություն էր ստեղծվել. դժվար էր ուրանալ, որ Ժուլիետն ուղղակի սիրաշահում էր Դեռատի հայուհուն։ Նման դեպքերում իրողության բուն էությունը կարելի էր միայն աղոտ կերպով կռահել, և սիրաշահել բառն այստեղ միայն հեռավոր առնչություն ուներ ճշմարտության հետ. որքան էլ տարօրինակ թվա, իսկուհին դեռևս հասունացած չէր։ թեև արդեն 19 տարեկան էր, մանավանդ որ արևելքում աղջիկները վաղ են արբունքի հասնում։ Հանձին տիկին Բագրատյանին ատեստում էր մի փառահեղ կնոջ, որ նա սահմանորեն բարձր էր կանգնած գեղեցկությամբ, ծագումով, կյանքի իմացությամբ, իր ողջ էությամբ։ Երբ երկուսով մտերմորեն նստում էին վերնահարկում, Ժուլիետի սենյակում, դարձյալ իսկուհին չէր կարողանում լիովին ազատվել ինչ որ կաշկանդվածությունից։ Նման պահերին թերևս նեղվում էր այն անգործությունից, որին ինքը դատապարտված էր։ Ժուլիետը նույնպես նրա ներկայությամբ իրեն առանձնապես ազատ չէր զգում, թեև սիրով էր աղջկան ընկերակցում։ Դա գրեթե անբացատրելի էր, բայց իրողություն էր։ Կան մարդիկ, որ նշանավոր չեն ոչ դիրքով, ոչ աստիճանով. մինչդեռ նրանց ներկայությամբ մեզ քաշված ենք զգում, կեղծ վիճակում, կարծես պտուտակով ձգված, չնայած դրա համար ոչ մի բավարար հիմք չկա։ Հավանաբար այլ կերպ չէր կարելի բացատրել Ժուլիետի զվարթ զրուցասիրությունը օրիորդ Թոմասյանի ներկայությամբ։ Մի անգամ Ժուլիետը սևեռուն հայացքով նայեց իսկուհուն, ապա ասաց.
«Գիտես, ես առհասարակ բոլոր արևելուհիներից խորշում եմ, նրանց ծուլության, դանդաղաշարժության պատճառով. տանել չեմ կարողանում, երբ այդ սևուկները մեզ մոտ են գալիս, բայց դու իսկուհի բոլորովին արևելցի չես. լույսի տակ նստած ժամանակ աչքերդ երկնագույն են. Եվ այդ ասողը դուք եք, տիկին, դուք, որ այդպիսի աչքեր ունեք, խարտիաշ մազեր. Սիրելիս, քանի անգամ պետք է խնդրեմ, որ ինձ տիկին չասես, այլ Ժուլիետ, խոսիր դույով. միշտ ուզում ես երեսովս տալ տարիքս. Ոչ, իհարկե չեմ ուզում, ներեցեք, ներիր».
Ժուլիետն ակամա ծիծաղեց աղջկա պարզամտության վրա, որն այդ սեթևետ կատակն ընդունեց լրջորեն, գրեթե սարսափահար աչքերով։ Իսկուհին իր ամբողջ ունեցած չունեցածը թողել էր զեյթունում։ Փոքրիկ կապոցը, որ քույր ու եղբայր զապթիեների թույլտվությամբ հետները վերցրել էին աքսորվելու ժամանակ, ստիպված եղան թողնել մեծ քաղաքից դուրս, անհյուրընկալ դաշտերում։ Աղջիկն այժմ ոչինչ չուներ, բացի իր հագի մաշված շորերից, պատառոտված կոշիկներից և գուլպաներից, որոնցով մի կերպ հասել էր յողոնոլուկ։ Ժուլիետը ոտքից գլուխ փոխել էր նրա հագուստը, ինքն էլ էր սրտանց ուրախացել։ Վերջապես պետք եկավ հագուստեղենով լեփլեցուն այն ճամպրուկը, որն անվթար Փարիզից եկել հասել էր Ստամբուլ, Բեյրութ, ապա այս ճգնարանը, ում մտքով կանցներ։ Կանանց հագուստեղենի գործը նման է ամառային տերևների. մոդայի աշնանը, զգեստերը իսկույն թափվում են, կերպաս լինեն թե մետաքս, դեռևս նոր թե թանկարժեք։ Ժուլիետն այլևս տեղեկություն չուներ, թե որքան է առաջադիմել Փարիզյան մոդան։ Ստիպված էր հայտագործություններ անել հոտառությամբ։ Դուրս էր բերում իր հանդերձանքի գանձերը, կտրատում, ձևափոխում, զգեստեր կարում իր և իսկուհու համար։ միջորեից առաջ աշխատում էր տանը, այգում, իսկ այնուհետև ամբողջ եռանդը նվիրում այդ զբաղմունքին։ Օրերն անցնում էին միանգամայն իմաստավորված։ Ժուլիետը շունչ քաշելու ժամանակ չուներ։ դատարկ սենյակներից մեկը դարձրել էր նորաձևության սրահ։ Յողոնոլուկցի երկու աչքաբաց աղջիկ օգնում էին։ Գյուղերում խոսում էին այդ մասին։ Շարունակ ինչ-որ կանայք էին գալիս, վաճառում մետաքսիա և ժանեկավոր գործվածքեղեն։ Ժուլիետը այնպիսի պաշար էր կուտակել, որ կարող էր զգեստերով ապահովել մի ամբողջ պարահանդես։ Առանց ընդօրինակելու, իրեն հատուկ կախարդական ներշնչմամբ, թղթի վրա ուրվագծում էր իր ցանկացած ձևերը։ Դրանցից շատերն իրականացվում էին, կոնկրետ նպատակ չկար։ Խեղճ իսկուհին կարող էր միայն դիտել, բայց թե Ժուլիետի արվեստի համար նա հիանալի կաղապար էր։ Աղջկան ամենից շատ սազում էին ամփայլ գույները։ Շարունակ հարկ էր լինում փորձելու այս կամ այն զգեստը, մազերը քանդելու, հյուսելու, շուռումուռ գալու, այդ ամենը կատարում էր ոչ առանց բավականության։ Զեյթունի ճակատագրի հետևանքով խաթարված կենսուրախությունը սկսում էր խայտալ։ թեթևակի վարդագունել էին աղջկա այտերը։
«Այ թե սուտլիկն ես, փոքրիկս»,
խոստովանեց մի անգամ Ժուլիետը։
«Կարելի էր կարծել, թե ոչինչ չես տեսել բացի ձեր այդ ենթարի կոչվածից. գուցեև թուրքական չադրա ես գցել դեմքիդ. Բայց ահա այնպես ես իմ զգեստերը հագնում, այնպես ես շարժվում, որ կարծես ամբողջ կյանքումդ միայն արթուզարթի մասին ես մտածել. Լոզանում տեսածդ կուլտուրայի հոտը գալիս է».
Մի երեկո Ժուլիետը պահանջեց, որ իսկուհին փորձի իր մեծ, լանջաբաց, անթև զգեստը. Աղջկա դեմքը մտնեց.
«Բայց դա անհնարին է. ինչպես կարող եմ այս թևով»…
Ժուլիետը մտահոգ նայեց նրան.
«Ախ, իսկապես, որքան պետք է շարունակվի այս պատմությունը. երկու-երեք ամիս. այնուհետև նորից կլինենք Եվրոպայում. իսկուհի, քեզ էլ մեզ հետ կտանեմ, խոսք եմ տալիս. Փարիզում և Շվեյցարիայում կան հաստատություններ, որտեղ նման բաներ բուժում են»։
Գրեթե միևնույն պահին, երբ Բագրատյանի կինն այսքան խիզախ հույսեր էր փայփայում, բազմաչարչար տարագիրների առաջին թափորները տեղ հասան. միջագետքի անապատը, Դեյր-Էս-Զոր, Դեր-Զոր. իսկուհին միշտ այդպես ինքնամփոփ և լրակյաց չէր. Երբ զարհուրելի տեսարանների տպավորությունը թուլացավ, երբ կալեյդոսկոպային դեմքը մոռացվեց, արդեն կարողանում էր հանկարծ ծիծաղել, բավականությամբ զանազան զվարճալի դեպքեր պատմել Զեյթունի կյանքից. Բայց որ նա լավ ձայն ուներ, դա հայտնագործեց Ստեփանը. Տղան այդ օրը ճաշից հետո չէր հեռանում կանանց աշխատանոցից. Ժուլիետը դարձյալ շոշափում էր մի նյութ, որով հաճախակի դառնացնում էր ամուսնուն. որքան էլ տարօրինակ թվա, Գաբրիելի ոգով ասված, ինչ-որ խոսքի պատճառով նա ինպես վրդովվեց իսկուհու դեմ, որ սկսեց հայ ժողովրդի հասցեին անբարյացակամ դիտողություններ անել, գաղիական քաղաքակրթության ճաճանչափայլ ծովը հակադրել հայկական կիսախավար գետնախորշին։
«Հին ժողովուրդ եք»,
բորբոքվեց նա։
«Լավ, քաղաքակիրթ ժողովուրդ եք, չեմ ժխտում. Բայց թե ինչով կապացուցեք, որ այդպիսին եք»։ «Գիտեմ, իհարկե անուններ կթվեք, որ ես ամեն օր ստիպված եմ լսել. Աբովյան, Ռաֆիի, Սիամանթո, բայց ո՞վ է ճանաչում այդ մարդկանց. ձեզանից բացի աշխարհում ոչ ոք նրանց մասին չգիտե. Եվրոպացին երբեք չի հասկանա ձեր լեզուն, երբեք չի խոսի ձեր լեզվով. Ոչ Ռասին եք ունեցել, ոչ Վոլտեր, ոչ Քաթուլ Մենդես, ոչ Պիեր Լոթի. Հոգյակս, ինչ ես կարդացել Պիեր Լոթիի գործերից»։
Այս դառնացտո խոսքերից վիրավորված իսկուհին գլուխը մտամոլոր բարձրացրեց.
«Ոչ, տիկին, ոչինչ չեմ կարդացել. հեռավոր երկրներ նկարագրող գրքեր են դրանք»։
Կշտամբանքով վրա բերեց Ժուլիետը, կարծես դա բավական էր, որ աղջիկը ճանաչի այդ Պիեր Լոթիին։